في قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي.
آيات الله حمتني غمرتني بالبركات، تحفظني من همزات الشيطان ومن زلاتي.
آيات الله حمتني غمرتني بالبركات، تحفظني من همزات الشيطان ومن زلاتي.
قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي.
قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي.
قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي.
قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي.
عزيز دلنشلر، Hicab mevzuyla bağlı olan Mübareken Nur suresinin 27'den 31'ye kadar ayeleri barədə deməliyik. 1 və 2. ayənin mənası budur ki, müminlər izin almadan birisinin evinə daxil olmamalıdırlar. 3. ayədə ümumi yerlər və məskuni olmayan məkanlar bu əmrdən müstəsna edilir. Və sonraki 2 ayə, qadınla kişinin bir-biri ilə necə davranmaları və bu haqda olan vəzifələri ilə əlaqədar olaraq neçə əsas mövzuu aydınlaşdırır. Bu ayələrə görə hər bir müsəlman istər kişi və istərsə də qadın harama baxmaqdan çəkinməlidir və hər bir müsəlman kişi və qadın pak olub öz namus yerini başqalarından örtməlidir və qadınlar örtülü, hicablı olmalı və öz bəzəklərini və zinətlərini başqalarına göstərməməli və kişilərin diqqətini özlərinə doğru çəkməyə və onları təhriş etməyə çalışmamalıdırlar. İslamın əziz peyğəmbəri Həzrəti Muhammed sallallahu aleyhi və aleyhi və səlləm buyurub, həya gözəldir və qadınlar tərəfindən daha gözəldir. O Həzrət başqa bir hədisdə buyurur, Allah bir bəndəni həlak etmək istəsə, həyanı ondan uzaqladar.
Allahümme salli alə Muhammed وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه.
Əziz dinləyicilər, Təbriz Radiosundan növbəti Mişkat verilişi isə bu qədər. Vidalaşmadan öncə Təbriz Radiosunun web saytını bir daha xatırladırıq. az.tabriz.irib.ir Gələn görüşlərə qədər sağ olun, Allahın amanında.
Tabriz Radyosu'nun Peyk'teki yayım göstericileri. İransat frekansa 12.284, symbol rate 30.000, polarization vertical, FEC auto. Intelsat frekansa 11.555, symbol rate 30.000, polarization vertical, FEC auto. Hotbird frekansa 12.437, symbol rate 29.900, polarization horizontal, FEC auto. Eutelsat frekansa 11.498, symbol rate 11.852, polarization vertical, FEC auto. Ve nihayet Arabsat frekansa 12.322, symbol rate 27.500, polarization vertical, FEC auto.
İran'da saat 20'dir, Azerbaycan Respublikası'nda saat 20.30 dakikadır. Danışır İran İslam Cumhuriyeti'nin Tabriz Radyosu.
Azerbaycan, Türkiye ve İran spikerler görüştüler. İranın Xarici Naziri ölkəsi ilə Suriyanın arasında həmkarlıqların güclənməsini vurğuladı. Ermənilər Azərbaycan ordusunun nəzarət etdiyi kəndləri tərk etdilər. Ermənistanın KTMT-nin hərbi təlimindən imtina etməsinin ardınca Rusiya Paşinyana cavab veriləcəyini deyir. Bir daha salam istəkli dinləyicilərimiz İran İslam Respublikası Təbriz şəhərindən və Təbriz radiosundan xəbərlərlə qulluğunuzdayıq. Buyurun, xəbərlərin şərhini dinləyin, lütfən.
İran İslam Şurası Məclisinin sədri Azərbaycanla həmkarı ilə görüşlər regiondan kənar ölkələrin müdaxiləsinə qarşı çıxaraq vurğulayıb ki, rəsmi Tehran sərhədlərdə heç bir geosiyasi dəyişikliyi qəbul etmir. Asiya Parlament Assambleyasının 13-cü plenar sesiyasında iştirak etmək məqsədi ilə Türkiyə Respublikasının Antalya şəhərində işgüzar səfəri çərçivəsində keçirilən həmən görüşdə Məhəmməd Baqir Qalibov iki ölkə əlaqələrinin əhəmiyyətinə toxunaraq Azərbaycan Respublikası ilə müxtəlif siyasi, iqtisadi və parlament sahələrində əməkdaşlığın genişləndirilməsini dəstəkləyib və dedi, Azərbaycan bir qonşu ölkə kimi İran İslam Respublikası üçün xüsusi əhəmiyyət kəsb edir və onunla iki tərəfli əlaqələrlə yanaşı parlamentlər arası əlaqələrə də xüsusi önəm verir. Onun sözlərinə görə, İran dövləti Azərbaycan Respublikası ilə əlaqələrin inkişafında aydın mövqeyə malikdir və onunla ticarət mübadilələrini artırmağa, habelə tranzit sahəsində əməkdaşlığa hər zaman hazırdır. Öz növbəsində Azərbaycan Milli Məclisinin sədri Sahibə Qafarova, Azərbaycanın regionda sülh və təhlükəsizliyin təmin olunması və əməkdaşlığın inkişaf etdirilməsi istiqamətində təşəbbüsləri haqqında məlumat verib.
Türkiyənin Antalya şəhərində keçilən Asiya Parlament Assambleyasının 13-cü plenar sessiyası çərçivəsində Azərbaycan Respublikası, Türkiyə və İran parlament sədrlərinin üç tərəfli görüşü olub, bu barədə mediaya Azərbaycan Milli Məclisindən məlumat verilib. Görüşdə 13-cü plenar sessiyada keçilən müzakirələrin əhəmiyyəti vurğulanaraq bu tədbirlərin parlament diplomatiyasının imkanlarından daha geniş faydalanmaq baxımından vacibliyi qeyd edilib, həmçinin parlament sədrlərinin üç tərəfli formatda görüşünün qanunverici orqanlar arasında münasibətlərdə rolu da diqqətə çatdırılıb. Daha sonra regionda mövcud olan vəziyyətlə bağlı fikirlər səsləndirilərək bölgədə enerji sahəsində əməkdaşlıq, kommunikasiyaların genişləndirilməsinin əhəmiyyəti, enerji və nəqliyyat layihələrinin bölgənin ümumi inkişafında vacib rolu qeyd oldu. Vurğulanıb ki, indiki mərhələdə regionda sabitliyə xələl gətirəcək, gərginlik yaradacaq davranışlardan çəkinmək, əməkdaşlığın genişləndirilməsini təşviq edən addımlar atmaq lazımdır. Azərbaycanın öz torpaqlarını 30 illik Ermənistanın işğalından azad etməsindən sonra bölgədə yeni imkanların yarandığı qeyd olunaraq, regionda daimi sabitlik və təhlükəsinin təmin olunması üçün sülh müqaviləsinin imzalanmasının vacibliyi bir daha diqqətə çatdırılıb.
İran Xarici İşlər Naziri Suriya Xarici İşlər Nazirinin müavini ilə görüşündə regionda sabitliyin, təhlükəsizliyin və sülhün bərqərar olması üçün iki ölkə arasında imtiyazlı münasibətlərin və sıx əməkdaşlığın vacibliyini vurğulayıb. İran Press Xəbər Agentliyinin məlumatına görə İran Xarici İşlər Naziri Hüseyn Əmir Abdullahyan, Tehranda Suriya Xarici İşlər Nazirinin müavini Ayman Susan ilə görüşündə iki ölkə arasında müxtəlif sahələrdə əlaqələrin yaxşılaşdırılmasının vacibliyini vurğulayaraq, iqtisadi sahələrdə əməkdaşlığın inkişaf etdirilməsinin zəruriliyini də vurğulayıb. Bu iki ölkə üçün qaçılmaz zərurətdir. Bu mövcud imkanlardan istifadə etmək deməkdir deyə o təkid edib. Bu görüşdə Suriya Xarici İşlər Nazirinin müavini Ayman Susan da General Şeyh Süleymanın xatirəsini və onun Suriya və regionda terrorizmə mübarizədəki xüsusi rolunu ehtiramla yad etdi.
Xəbərlərin oxunuşu Təbriz Radiosundan davam edir. Ötən ilin 13-14 sentyab tarixində Ermənistanın sərhəddə təxribat törətməsindən sonra baş verən döyüşlər zamanı Azərbaycan ordusunun strateji yüksəkliklərə nəzarəti bərpa etməsi sərhəd boyu ərazilərdə yerləşən erməni kəndilərinin boşalması ilə nəticələnib. Publika.az saytı xəbər verir ki, bu barədə Ermənistan mediası yazıb. Məlumata görə, sərhəd bölgəsində yerləşən yuxarı şorca və aşağı şorca kəndilərində yaşayan ermənilər kəndi tərk edib. Azərbaycan ordusunun yerləşdiyi strateji yüksəkliklər bu kəndilərə nəzarət imkanı da verir. Bu iki kənd ilə yanaşı Sütək, Ayrək, Azad, Tirtok, Kotakan və digər ərazilərdəki ermənilər də bölgəni tərk etməyə hazırlaşır. Buna səbəb, kəndlilərin işğal dövründə istifadə etdikləri otlaq və əkin sahələrindən məhrum olmalarıdır. Qeyd edək ki, Ermənistan 30 ilə yaxın davam edən işğal dövründə Azərbaycanla dövlət sərhəddini böyük ölçüdə irəli çəkərək sərhədyanı ərazilərini genişləndirmişdir. Xüsusilə əkinə yararlı torpaqlar, otlaq və meşə sahələrini Ermənistanın dövlət sərhəddinə dırnaqarası daxil etmişdir. 44 günlük müharibədən sonra da Azərbaycan qanunsuz şəkildə irəli çəkilən dövlət sərhəddinin bərpası istiqamətində addımlar atır.
Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyanın 2023-cü ildə KTMT təlimlərinin məqsədə uyğun olmaması ilə bağlı bəyanatı yenidir, ona aydınlıq gətiriləcək. Sputnik xəbər verir ki, bunu Kremlin mətbuat katibi Dmitri Peskov deyib. Bu, Ermənistan baş nazirinin kifayət qədər yeni bəyanatıdır. Düşünürəm ki, KTMT-də ki, həmkarlar əlaqə saxlayacaq, Ermənistanın mövqeyinin aydınlıq gətirəcəklər. Ermənistan çox yaxın mütəfiqimizdir. Biz dialogu davam etdirəcəyik, deyə Peskov qeyd edib.
NATO və Avropa İttifaqının rəsmiləri mətbuat konfransında Ukraynaya yardımların davam edəcəyini vurğulayıblar. Bu haqda hazırlanmış xəbər reportajını bərabər dinləyirik.
NATO və Avropa İttifaqı demokratiya və azadlıqla bağlı ortaq dəyərləri və xalqlarımız üçün sülh, rifah kimi ortaq hədəfləri bölüşür. BBC xəbər verir ki, bunu Avropa İttifaqı Şurasının prezidenti Charles Michel, NATO baş katibi və Avropa Komissiyasının prezidenti ilə birgə mətbuat konfransında deyib. Rusiyanın Ukraynaya qarşı başlatdığı bu müharibənin iki nəticəsi oldu. Bu müharibə bizi daha da gücləndirdi və daha da yaxınlaşdırdı. NATO özünü şərq qanadında varlığını daha da möhkəmləndirdi və tezliklə NATO-nun daha yeni iki üzvü olacaq. Putin daha az NATO görmək istəyirdi, lakin o bunun tam əksini əldə etdi. Daha çox NATO və Avropa İttifaqı ilə üzləşdi. Eyni zamanda Avropa İttifaqının böyüməsi sürətləndi. Biz bugün Qərbi Balkanlarda inteqrasiyanı sürətləndirmişik. Biz tarixi addım ataraq Ukrayna və Moldovaya Avropa İttifaqı üzvlüyünə namizəd ölkə statusu vermişik. Şaril Mişel Avropa İttifaqına üzv ölkələrin Ukraynaya dəstək baxımından həmrəylik göstərdiyini vurğulayıb və deyib, Avropa İttifaqının sülh mexanizmi çərçivəsində ilk dəfə olaraq Ukraynaya hərbi dəstək vermişik ki, bunu miqdarı 3 milyard avro civarındadır. Avropa İttifaqı Şurasının prezidenti qeyd edib ki, üzv ölkələr Ukraynaya hərbi, diplomatik, siyasi dəstək verib və bu davam edir. Avropa İttifaqına üzv ölkələr Ukraynaya indiyə qədər 50 milyard avro yardım edib. Eləcə, Avropa Komissiyasının prezidenti Ursula von der Leyen də NATO baş katibi və Avropa İttifaqı Şurasının prezidenti ilə birgə keçirdiyi mətbuat konfransında deyib, Avropa İttifaqı lazım olduğu müddətcə Ukraynanı dəstəkləməyə davam edəcək. O bildirib ki, Avropa Rusiyaya qarşı sanksiyaları saxlayacaq və həmçinin Rusiyanı Ukraynadakı müharibəsinə dəstək verən Belarus kimi ölkələrə də sanksiyalar tətbiq olunub və olunacaq. Biz qəhrəman Ukrayna xalqına humanitar iqtisadi və təhlükəsizlik yardımları verməyə davam edəcəyik, Ursula von der Leyen vurğulayıb. NATO baş katibi Jens Stoltenberg də həmin ortaq xəbər konfransında bu iddia ilə çıxış edib ki, Moskovadakı rejim öz qonşularına nəzarət etmək demokratiyanı zədələmək istəyir. O bildirib ki, Rusiya Ukraynaya qarşı işğalçılıq müharibəsinə başlayaraq strateji səhv edib. Moskovadakı rejim fərqli Avropa istəyir. Bu rejim öz qonşularına nəzarət etmək istəyir, demokratiyanı zədələmək istəyir. Biz həmrəq olmalı, transatlantik əlaqələri gücləndirməli və Ukraynaya dəstəyimizi artırmalıyıq. Stoltenberg iddia edib.
Təbriz Radiosundan xəbərləri dinlədiniz. Allahın amanında.
Salam, axşamınız xeyir olsun, əziz və hörmətli dinləyicilər. Xoş gördük Biden immigrantlara qarşı daha sərt tədbirlərin tətbiqini tələb edib. Mövzu ilə ilgili bir siyasi şərhi diqqətinizə çatdırıram. ABŞ və Meksikanın cənub şəhər həddində qeyri-qanuni mühacirlər və sığınacaq axtaranların böhranlı mübahisələrə səbəb olduğu bir vaxtda ABŞ prezidenti Joe Biden prezidentliyindən sonra ilk dəfə olaraq bu ölkə ilə Meksikanın sərhədinə səfər edib. Joe Bidenin Meksika sərhədinə səfəri onun sığınacaq axtaranlarla daha sərt davranacağı ehtimalı ilə qarşılanıb. Bu görüş zamanı ABŞ prezidenti söz verib ki, onun hökuməti Kuba, Haiti və Nikaraqualı mühacirlərin keçidi sərhəddi bağlayacaq və eyni zamanda immiqrasiya qanunlarının icrasını əvvəlkindən daha da çətinləşdirəcək. Bir neçə gün bundan əvvəl Joe Biden təzadlı qanunlar çərçivəsində Kuba, Haiti və Nikaraguadan olan immiqrantlar üçün yeni məhdud qanuni marşrutlar təqdim edərkən Meksika ABŞ sərhədi vasitəsilə ABŞ-a daxil olmasının qarşısını alacağı iki tərəfli strategiya elan edib. ABŞ prezidenti Ağ evdə çıxışı zamanı deyib, biz insanların səyahətinə qadağa qoya bilmərik, lakin onlardan nizamlı və qanuni şəkildə ölkəmizə gəlmələrini tələb edə bilərik. İnsan haqları fəalları və bəzi demokratlar Bidenin sığınacaq axtaranlara qarşı tətbiq etdiyi represiyaları 2020-ci il kampaniyasında sığınacaq axtaranlara tarixi hüquqların bərpası ilə bağlı verdiyi vədinin ləqvi adlandırdılar və bəzi tənqidçilər də Bideni Trump dövrünə dönməkdə itham etdilər. ABŞ-ın immiqrasiya siyasəti bu ölkənin Meksika ilə cənub sərhədlərində 10 minlərlə sığınacaq axtaran şəxsin didərgin düşməsinə səbəb olub. Xüsusilə ABŞ Ali Məhkəməsi tərəfindən immiqrasiya qanunlarının 42-ci maddəsinin bu yaxınlarda uzadılması minlərlə immiqrantın cənub sərhədlərində didərgin düşməsi deməkdir. 2022-ci ilin dekabrında və 2023-cü ilin yanvarında qış havası ABŞ-da bir çox insidentlərə səbəb olsa da mənfi temperatur ölkənin cənub sərhədlərində sığınacaq axtaranların vəziyyətini daha da pisləşdirib. Dekabr ayında temperatur kəskin şəkildə aşağı düşüb. Çoxlu sayda qaçqın Rio Grande sərhəd çayı yaxınlığında çadırlarda yaşayır. Hava çox soyuqdur. Qaçqın qadınları biri deyir. Soyuqlar dəhşətlidir. Temperatur kəskin şəkildə aşağı düşüb və özümüzü isitmək üçün heç nə edə bilmirik. Bizim çadırlardan başqa heç nəyimiz yoxdur. Uşaqlar bu vəziyyətə dözə bilmirlər. Sərhədsiz həkimlər təşkilatının üzvü deyir. Qaçqınlar su və qida çatışmazlığı ilə üzləşir. Onların vəziyyəti gündən günə pisləşir. Bu da yaşayış yerinin olmaması su və qida çatışmazlığı ilə bağlıdır. Onların çox xəstədir. Sığınacaq axtaranlar bu vəziyyətdən asanlıqla xilas ola bilməzlər. Nə qədər ki, ABŞ-da immiqrasiya qanununun 42-ci maddəsi mövcuddur, vəziyyət eynidir. Bu məsələ onların sağlamlığına ziyan vurur. Bu arada bəzi ictimai fəallar immiqrantlara kömək etmək üçün əllərindən gələni əsirgəmirlər. Çoxlu insan çayı keçib deyə ictimai fəal bildirib. Amma ABŞ sərhəd agentləri onları tutub bura gətirirlər. Görünür, Rio Grande çayının cənub sahilində immiqrantlar üçün bu çətin vəziyyət davam edir. ABŞ Ali Məhkəməsi fevral ayında immiqrasiya qanununun 42-ci maddəsinin müddətinin uzadılması üçün əsasları nəzərdən keçirməyə hazırlaşır. Amma bu sahədə qərar 2023-cü ilin iyun ayına qədər veriləcək və bu sahədə dəyişiklik ehtimalı da çox azdır. Bu, ABŞ-Meksika sərhədinin müxtəlif nöqtələrində qeyri-qanuni mühacirlərin və ya sığınacaq axtaranların uzun müddətli olması deməkdir. Əhəmiyyətli olan budur ki, respublikaçılar indi ABŞ Nümayəndələr Palatasına nəzarəti ələ keçiriblər və bu səbəbdən Bidenin administrasiyasının əvvəlində gündəmə gətirilən ABŞ immiqrasiya sistemində islahatlarla bağlı iddiasının reallaşacağı ehtimalı az görünür. Son 2-10 illikdə mühafizəkar respublikaçı qanun vericilər Amerikanın dəfələrlə veto qoyublar. Digər tərəfdən, Joe Bidenin sərhəddi keçən immiqrantların sayını azaltmaq məqsədi ilə Meksikanın ABŞ-la sərhəddindən mühacirlərin girişini qadağan edən son hərəkəti respublikaçıların kəskin tənqidindən qurtulsa da, o prosesin canlandırılması ilə bağlı seçki kampaniyası vədlərinə böyük dönüşdür.
الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين
چراغ
گسترش اعجاب آور دانشگاه ها تو هر شهر کوچکی دانشگاه وجود داره این همه دانشگاه این همه دانشجو
هر کوچک شهرده بیر اونیورسیتت وار بو قدر اونیورسیتت بو قدر طلبه تصور ادین O dövrdə 150 min tələbə var idi. Birdən-birə bu rəqəm 10-15 milyona çatıb. Bugün müxtəlif universitetlərimizdə o dövrdə olduğundan 30-40 dəfə artıq tələbə və məzun var. Bunlar mühüm infrastruktur tədbirlərdir. Çox böyük nümunəvi işlərdir. Və bu işləri İslam inqilabı həyata keçirib. İnqilabı olmayan adi bir hökumət bunu edə bilməzdi.
Əlavə bər inha تقویت نیروی نظامی و دفاعی کشور این کشوری است که در برابر حمله نیروهای معدود انگلیسی و غیر انگلیسی در جنگ دوم چند ساعت بیشتر نتوانست ایستادگی کند
انقلابن خدمتلری sırasında ülkenin hərbi gücünün və müdafiə imkanlarının artırılması da var. İkinci Dünya Müharibəsindən ölkəmiz barmaqla sayılacaq qədər az İngilis və qeyri-İngilis dövlətin hərbi hücumu qarşısında cəmi bir neçə saat tab gətirə bilmişdi. 8 il davam edən müqəddəs müdafiədə isə dünyanın bütün gücləri, yəni Amerika, keçmiş Sovet İttifaqı Fransa, İngiltere, Almanya ve başkaları Saddam'ın adı altında İran'a karşı vuruşmuştular. Üstelik regionumuzun mülteci devletleri de onlara maliye desteği verirdiler. Yani sözün asli mənasında beynəlxalq bir savaş idi. Amma 8 il sonra heç bir qələt edə bilmədilər. Bizim hərbçilərimizin və xalq qüvvələrimizin səyi ilə sərhədlərimizdən kənara qovuldular. Bu, balaca bir şey deyil. Özü də belə bir möhtəşəm hərəkat inqilabın əvvəllərində, ilk 10 illiyində baş verdi. Bugün, əlhəmdülillah, silahlı qüvvələrimiz qat-qat yaxşı vəziyyətdədir. Yəni, o zaman olduğundan 10 yox, 10 dəfələrlə yüksək səviyyədədir. Şükürlər olsun ki, bugün ölkəmiz müdafiə imkanları baxımından böyük bir regional güc, beynəlxalq miqyasda isə ciddi bir figurdur.
Hər vaxtınız xeyir olsun inşallah, əziz və hörmətli dinləyicilərimiz, Təbriz Radiosunun bugünkü verilişləri də burada sona çatır. İnşallah sabah bir daha müxtəlif verilişlərlə sizin qulluğunuza gələcək. Hamınıza can sağlığı arzulayırıq və sizi mütəal Rəbbimizə amanət tapşırırıq. Sağ, salamat qalın, Allahın amanında.
Ayrı bir zamana mokul olacaqlar. Vəli, imtihanat nəhayi payı 12-hom rişdə های نظری ilə huzuri surətdə bərqozar olacaq. Biz xahi eləyəm və ayrı bir ətlaiyyə də budi ki, muavin təhsiyyə mudiriyyət və mənabə ustandar Ərdəbilin tərəfindən cəlibdi və deyib ki, sabahları Ərdəbilin idarələri təətildi. کارمندان عزیز استراحت صدا سیما وارا صدا سیما وار بیمارستان وار آتش نشان وار نیروهای انتظامی نظامی وار دبز هامسنا یورلماسن دیو صدا سیما دا وار باخم منسوبیت دیارم نام وارم اخشام دا اخشاملارده خدمت وزده وارم وار وار آقا حامیا سعادت آرزولی کارمند در سال تعطیل نظرونه تعطیلی آقای عبدالله قشنگونه ولی یا بانشتای لبری چی ساعت تاخیر نمیشتی از اگر نه نه ولی بی سودن بارو بیز بارو نه درو می تحتیلی بشنجلی سالسی بیز تحتیل دارو با نه درو لی آقای عبدالله صدا سفر من جلمه ایم اخشام دیلر اخشام لارا جلمه نکشه تحتیل خوش آمزا